Gospod veleposlanik, odložili ste se te slovesnosti ob srebrni maši tukajšnjega delegata in tudi dušnega pastirja gospoda Kamina, pa me zanima, kako pravzaprav ste doživeli to samo slovesnost, to srečanje in to veselje zdaj le v cerkvi?
Zelo pozitivno, zelo sem vesel, da sem se lahko udeležil svete maše v počastitev jubileja gospoda Kamina. Mislim, da je gospod Kamin izjemno veliko naredil med Slovenci tukaj v Franciji v teh zadnjih 25 letih. Kot veste, je dušni pastir v Loreni že vsta čas. Potem se je glede na okoliščine tudi njegovo delovanje razširilo v Pariz in pravzaprav vse druge dele Francije. Tako da gospoda Kamina z njegovo neizmerno energijo in z njegovo neizmerno ljubeznijo treba izredno spoštovati. In jaz to tudi želim in mu to tudi na vsakem koraku izkazujem.
Če dovolite, zelo všeč so mi bile besede, ki ste jih izrekli, da dokler se bo v cerkvi govorila slovenska beseda, bo tudi obstala slovenska skupnost.
Veste, to pravzaprav izhaja iz, bom rekel, mojega zgodovinskega vedenja. Ne? Povsod, kjer je bila beseda, Božja beseda v slovenščini izrinjena iz cerkva, vzamte recimo določene dele Koroške ali pa določene dele Julijske krajine, povsod tam je naglo potem skupnela tudi slovenska skupnost, kar pomeni, da je v interesu seveda slovenske države, da se Božja beseda ohranja v tistih okoljih, kjer obstaja danes. Ker gledajte, se ne gre samo za mašo, gre vendar le za dosti širše. Gre za to, da ob tej cerkvi, kjer se srečuje občestvo, ki moli v slovenskem jeziku, deluje tudi ena skupnost. Recimo tukaj v Parizu imamo društvo, ki je zelo aktivno. Društvo, ki se je moralo predvsem prizadevati, da je pripravilo to slovesnost. Društvo, ki bo zdajle nadaljevalo z družabno prireditvijo, ki bo spet povezala Slovence. In to je seveda stvar, ki jo mi včasih premalo poznamo v Sloveniji, kaj pomeni eno takšno, bom rekel, en cerkev z slovenskim bogoslužjem in takšna skupnost v tujem svetu, kjer so Slovenci seveda uspešno našli vsak svoje mesto, kjer prosperirajo v okolju, kjer pa seveda mlajše generacije pravzaprav počasi izgubljajo stik, tako jezikovni kot še posebej kulturni. Zato je bistveno, da recimo delovanje, kakršno je delovanje srebrnomašnika gospoda Kamina, podpremo z vsemi silami.
No in tudi opaziti je bilo nekaj mladih.
Vsekakor. Jaz mislim, da je kriza, kateri se je ta pariška skupnost pred kratkim pravzaprav zelo močno nahajala, da se počasi osipa, da se počasi usipa in da se stvari ponovno normalizirajo. In da se bodo ljudje, tako mladi kot stari, spet strnili okrog tega središča, tukaj v pariškem predmestju, in tudi okrog gospoda Kamina. Jaz mislim, da je to, kako bi vam rekel, najpametneje za vse. Kaj ti sicer težko si predstavljati, da bi lahko stvari dobro tekle in dobro funkcionirale.
Je pa res dan danes še vedno neko pomembno mesto za Slovence, za neko mednarodno uveljavitev Slovenije?
Vsekakor. Pariz je ena najpomembnejših svetovnih prestolnic in moram vam reči, da je v Parizu vsak dan več mladih Slovencev. Nekateri ne čutijo potrebe, da bi poiskali stik s slovensko skupnostjo, nekateri tudi ne čutijo potrebe, da bi poiskali stik s slovenskim veleposlaništvom, ampak ugotavljamo, da jih je dejansko vsak dan več, ki prihajajo sem na študij, ki recimo po študiju ostajajo tukaj, poiščejo tukaj delovno kariero, včasih spoznajo dekle ali fanta, se poročijo in ostanejo tukaj. Tako da seveda nam je v interesu, da te mlade, bom rekel, pritegnemo tako k kulturni dejavnosti veleposlaništva, ki tudi postaja vedno bogatejša, kot tudi seveda slovenskega društva tukaj v Šatijonu, v pariškem predmestju. In seveda veleposlaništvo se trudi, da bi mu v kar največji meri pri tem tako zamišljen program uspeval. Tukaj tudi tesno sodelujemo z društvom. Ne samo s tem v Šatijon, čeprav s tem, ker smo fizično blizu, najbolj tesno, ampak tudi z drugimi društvi slovenskih izseljencev in njihovih potomcev, ki so zlasti, seveda, to vas ne bo presenetilo, skoncentrirani v severo-vzhodni Franciji, v Loreniji, deloma pa tudi v departmaju Pas-de-Calais.
No, prve pol leta 2008 je Slovenija predsedovala Evropski uniji, zdaj je to naloga Francije. Kakšna je v tem času vaša vloga, torej vloga vašega veleposlaništva?
Vloga našega veleposlaništva je seveda dvojna. Najprej spremljati francosko predsedovanje, poročati o stališčih predsedujoče države v najpomembnejših vprašanjih sproti slovenskim oblastem v Ljubljani, da lahko pravzaprav konfrontirajo stališče predsedujoče države s svojimi in z drugimi. Druga naloga je pa seveda organizirati obiske vidnih slovenskih osebnosti, najpomembnejših slovenskih osebnosti v Franciji. Kajti tukaj se zdaj odvijajo nenehno dogodki, ki smo jim bili priča više posebej novinarji v času slovenskega predsedovanja v Sloveniji. Sprav vsak dan je tukaj nekaj, vsak dan je tukaj nekaj najpomembnejših, najodločujočih Slovencev in seveda vse to je tesno povezano z organizacijskimi prizadevanji našega veleposlaništva. Zato smo ne nazadnje tukaj.
Kakšni se vam pa zdi, da so zdaj prepoznavni znaki po koncu predsedovanja Slovenije Evropske unije? Se to pozna recimo? Imate vi kakšne odmeve na to?
Vsekakor so ti odmevi izključno pozitivni, kar me izjemno veseli. Moram reči, da je Slovenija najprej postala prepoznavnejša v tem prostoru, kjer so jo še pred kratkim zamenjevali z neko drugo srednjeevropsko državo, ki se imenuje sama sebe Slovensko, mi jo imenujemo pa Slovaška. Tega je vsak dan manj. Ravno tako je treba reči, da politični odločujoči politični dejavniki te države priznavajo Sloveniji izrazito uspešno predsedovanje. Ne vam povem napol kot anekdoto, čeprav je resnična, da je francoski strokovni časopis francoske diplomacije pred kratkim objavil natančno analizo slovenskega predsedovanja, v kateri so bile vrhunske ocene. Torej, povzetek je bil, majhna država je z majhnimi sredstvi pripravila odlično predsedovanje.
In to najbrž pove vse.
Mislim, da je to vse.
Kakšne so recimo še morda odprte možnosti ali pa primankljaji, ki bi se jih dalo v teh odnosih med Slovenijo in Francijo nadomestiti?
Veste, tega je veliko. Jaz mislim, da je bilo v preteklih letih narejenega veliko. Jaz mislim, da z našo prisotnostjo in z našim delovanjem vsak dan pravzaprav odpravljamo kak manko. Seveda bo pa dela vedno, kajti odnosi med državama, odnosi med kulturami, odnosi med ljudmi so živi in nenehno napredujejo, nenehno se pojavljajo novi problemi, nova vprašanja, novi izzivi, na katere je treba sproti odgovarjati. Zato je pravzaprav poklic diplomata izrazito intelektualno živ, da tako rečem, in izzivalen ves čas, ko ga človek upravlja. In jaz mislim, da se bomo po naših močeh, seveda so naše možnosti za bilateralno sodelovanje bistveno drugačne od francoskih na področju bilateralnega sodelovanja, ampak vendarle se bomo trudili po svojih močeh biti prisotni, biti prepoznavni, uveljavljati Slovenijo v tem prostoru, ker se zavedamo, da ta prostor za nas glede na skupno evropsko usodo, ki jo delimo, zelo pomemben.
Najlepša hvala za pogovor, gospod Čumrada.
Lepa hvala vam za to prijazno povabilo.